til at holde den på højskolen, og den blev sådan en af dem, som vi virkelig kom til at sætte stor pris på. Og nu er den så kommet i vores sangbog, så det var et glædeligt gensyn. Nu vil vi bede. Herre Jesus, hvor er det godt at stå der, hvor vi får alt for intet. Det er livet for os. Og tak, at vi må have det som det faste punkt i vort liv. Nåden, den uforskyldte nåde. Og i nådens lys læse hele dit ord. Både lov, evangelium og formaning. Herre, giv os det ved din ånd for Jesu Kristi skyld. Også denne eftermiddag. Amen. Jeg nævnte sidste gang noget, jeg vil sige igen, nemlig, at det er en stor hjælp, hvis man ved de enkelte kapitler i Nytestamentet kan få et ankerpunkt. Et sted, hvor man kaster sit anker og er klar over, at her er der noget helt centralt, som jeg skal lægge mærke til. Det er en vej, tror jeg, til at læse skriften og kende, og kunne huske ordet. Også når jeg ikke har Bibelen, når du sidder i mange situationer og grunder. Og det er en god ting at sidde og tænke efter. Og så opleve, at så er der ord og situationer i livet, der fremkalder ord. Nå, men der er jeg i det kapitel. Man møder noget i livet, der gør Guds ord levende, for ordet skal først og fremmest forstås i relation til vort liv, til os selv. Det er jo en forkyndelse, som skal ind og sige os noget. Nu her i kapitel 11, der vil jeg gerne samle mig om begyndelsen. Gid I ville finde jer i lidt vanvid af mig? Ja, det vil I nok. Det er en fantastisk begyndelse, hva'? At begynde, når man skal have folk til at høre, om de vil finde sig i lidt vanvid. Det kommer lidt senere. For jeg våger skinsygt over jer, men skinsyge som Guds, fordi jeg har trolovet jer med Kristus og kun med ham, for at føre jer til ham som en ren jomfru. Men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra den oprigtige og rene forhold til Kristus. I finder jeg jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod. Amen. Paulus er ikke meget for at skrive dette 11. kapitel, og det hænger sammen med, at han selv spiller så stor en rolle i det. Og her tænker vi først og fremmest på den beskrivelse af de lidelser, han er udsat for i forbindelse med sin tjeneste i Guds rige. Og det møder vers 23 følgende. Det er ganske forfærdeligt, hvor han her taler om, at han, vers 23 midten, har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis, har været livsfar mange gange. Af jøderne har jeg 5 gange fået 40 slag minus 1. Jeg har fået pis 3 gange. Jeg er blevet stenet 1 gang. Jeg har lidt skibbrud 3 gange. Jeg er drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. Ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare fra mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i by, i fare i ørkner, i fare på havet, i fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglede klæder. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, bekymringen for alle menighederne. Hvem er magtesløs, uden at jeg også er magtesløs? Hvem falder fra, uden det sviger i mig? Han er ikke meget for at sige det. Men det skal siges, og det er Guds gave, det står der. For det viser os, at et kristenliv i Jesu efterfølgelse er ikke en dans på roser. Nu vil jeg gå tilbage til begyndelsen og sige noget om dette. Paulus er skinsyg. Skinsyg, han er jaloux, han er nidkær. Der er noget, han brænder for. Der er noget, han ikke tåler. Og det er, at han ikke skal føre menigheden frem som en ren jomfru for Herren. Her ved han en ting. Her har jeg Satan imod mig. For slangen forledte Eva ved sin snedighed, og han er i gang hos jer, for at få jer på afveje jeres tanker fra det oprigtige og rene forhold til Jesus. Jeg ved ikke, om du kan fornemme, at her er vi inde i noget, hvor vi møder et menneske, der er tændt til det yderste. Engageret på en måde, som næsten virker rystende. Hvad er det, der er ved at ske? Det er en anden Jesus, en anden ånd og et andet evangelium. Der mætter der sig det spørgsmål. Hvad er det? Og hvad er det ind i vores situation? Og det tror jeg er meget vigtigt. Der er måske også noget af det samme. For hvor er vi dog ens? En anden Jesus. En anden Jesus, det er en Jesus, der ikke siger hele Guds ord. Og her er det jo vigtigt, ikke mindst for os, der har fået forkyndelsens ansvarsfulde opgave, at stille det spørgsmål. Giver vi et ensidigt billede af Jesus i relation til det nye testamente? Er der sider, som er stærke i det nye testamente, i billedet af Jesus, som vi springer over? Det mener jeg rent faktisk, der er. Luther taler om, at der er tre ting, der skal forkyndes. Loven skal forkyndes, siger han, for det er den, der skal vække erkendelse af synd og give behov for Jesus. Så skal forsoningen forkyndes, for det er den, der alene kan give hjertet fred med Gud og frelse Jesus. Og så skal korset forkyndes. Og det kors, han da taler om, det er det kors, som Paulus oplever i tjenesten for Jesus. Der er et kors i hver kristen menneskes liv. Og jeg kan lade være med at tænke på, at når Luther taler i denne sammenhæng, så er det jo ikke sådan, at han ikke har andet at sige, om jeg så må sige. Han er velbevandret i Guds ord som få. Men skal vi sammenfatte det, så er det loven, det er evangeliet, det er kortet. Jeg vil sige lidt om det korset. Og det vil jeg gøre ud fra nogle helt centrale ord af Jesus. Nemlig nogle af de sidste, han siger under sit liv her på jord. Dem finder vi i Johannes evangelie kapitel 12. Og det, som man der taler om, det er vers 24 følgende. Det er på side 974. Der står der, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Ser du, det er jo et af de mest berømte Jesus ord, som vi overhovedet har. Og det er jo berømt, fordi det kan man anvende i 117 sammenhænge, mange forskellige sammenhænge. Der har været et litterært tilskrift, som bestemt ikke så det som noget ideal og frembærer det kristne budskab, som hed hvedekornet. Og det er herfra, hvedekornet. Det er et fantastisk ord, hvedekornet. Det var det også for Dostojevskij. Også et helt centralt ord for ham. Du kender denne store russiske forfatter. Hvedekornet, der skal lægges jorden og dø. Men der er det vigtigt, at du siger, hvad betyder det i Bibelen, det ord? Det forklarer Jesus selv, når han siger, det betyder, at den, der tjener mig, ja, må have lidt før, vers 25, den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Der er kun én måde at tjene Jesus på. Det er at hade sit liv i denne verden. Og miste det. Det er afgørende. Det er nemlig derved, du bevarer det til evigt liv. Der er kun én måde at tjene Jesus på. Det er at følge ham. Du kan ikke udvælge nogle sider i det kristne budskab og udlade andre, uden at hele billedet forrykkes, og Satan vinder en sejr i dit liv. Hvad er korset, som Jesus taler om igen og igen, at du skal tage dit kors op og følge ham? Skal du læse i lyset af dette ord, det at miste sit liv? For det er det, man gør på korset. Du skal ind i et forhold til dit kors, så det virker det, at du dør. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at du bliver færdig med dig selv. For når man dør, så er man færdig med sig selv. Og det bliver du. Dette er en livslang proces. Men det er Guds opdragelse og førelse af dig og mig i alle ting. Det er der mange, der ikke forstår. Og når de møder korset i deres liv, så bliver de vrede på Gud. Paulus, han takker Gud for trængslerne i Romerne 5:2. Fordi han har et andet syn. Han ser det, der møder ham. Den magtesløshed, han føres ind i gennem Guds førelse af ham. Som noget, der gør nåden stor i hans liv. Han møder det med det. Men hvor tit taler vi om det? Hvor tit hjælper vi mennesker med det? Så sent som i dag mødte jeg et menneske, som synes godt nok, at livet her på jord og gerningen her på jord, det var ikke let. Nej, det er ikke let. En kristen møder uendelig meget, der er svært her på jord. Så kan det godt være, at du siger til mig, det gør en ikke kristen os. Det betyder ikke noget. Det er jo dig, det drejer sig om. Dig i dit forhold til Gud. Det vanskelige, smertelige, han møder dig med i dit liv, skal ingenting virke din død. Gør dig færdig med dig selv. Gør dig færdig med verden, sådan at du kan blive bundet til ham. Jeg lever ikke længere, siger Paulus. Det gør jeg ikke. Det er Kristus, der lever i mig. Dette liv, der virkelig gør os i eksistens, det er det, vi skal ind i. Det er det, Gud vil føre os ind i. Men det gør jo også, at det svære i dit liv, venten er på arbejdspladsen, eller i sygdom, eller i anfægtelser, eller hvad det er, det får en mening. Du er ikke i tilfældighedernes vold. Du er i hvedekornets vold. Den, der vil tjene mig, skal følge mig, nemlig på hvedekornets vej. For det, som Jesus også taler om her, lige inden han skal korsfæstes, han er inde på det i slutningen af kapitel 12 her, i hans liv, der er det jo korset. Det er det også i dit. Det er ikke det samme kors, som Jesus havde, men det virker døden. Denne virken døden er afgørende. Ser du ikke det i skriftens lys, så vender du dig mod Gud mange gange, i stedet for at bøje dig for. Vender dig mod ham i trods. Og det er der en, der gerne vil, at du skal. Det er din værste fjende. Det ønsker han. Men den, der ikke får korset ind i sit eget liv, og ser modgang og det svære i livet, i lyset af, at jeg er et hvedekorn, der lægges i jorden og dør, her i tiden, han har en anden Jesus, end den Bibelen taler om. Det er ikke svært at påvise, hvor tit Jesus er inde på netop det. Så er der også en anden ånd, menigheden er optaget af. Det mærkelige er jo, at de var utrolig optaget af nådegaverne. Helt utrolig optaget i Korinth af det. Det var noget, der i den grad havde deres opmærksomhed. Så der kan man jo godt undre sig over, at det med ånden er nævnt som en anden ånd. Hvad skal vi sige til det? Dertil tror jeg, vi skal sige, at reelt tror jeg, at nådegaverne har en større plads i Bibelen, end den har hos os. Jeg tror egentlig ikke, at vi er for optaget af nådegaverne. Jeg tror, vi er for lidt optaget af dem. Men jeg kender nogen, der er for meget optaget af det. Det er ikke bare korinterne. Det er oasebevægelsen. Oasefolket. Og det hænger sammen med, og det gælder jo først og fremmest, disse nådegaver, som fører ind i rige oplevelser. Jeg har ikke indtryk af, at man er så optaget af nådegaven til at tjene, som det helt centrale. Det er andre steder, man går ind med nådegaverne. Og der bliver det knyttet til en stærk oplevelse, som Det kan være profetisk gave, profetier. Det kan være helbredelse. Det kan være især er det jo profetier og helbredelse, der kommer meget stærkt frem. Ikke evnen til at bedømme, det er det ikke. Men det er en åbenhed for en åndelig verden, som er farlig. Og der vil jeg advare imod udfordringen. Ikke fordi alt det, der står i udfordringen, er forkert. Der står også noget, som jeg kan sige ja og amen til. Men der tales om helbredelse på en måde, og lægges en forventning om helbredelse ind over kristne, som bliver en stor anfægtelse for mange, nemlig dem, vi fører til graven gennem sygdom. Dem, der ikke bliver helbredt. Og dem er der mange af. Sker der helbredelse? Ja. Sker der flere helbredelser i Pinsemission og Oasebevægelserne? Jeg ved det ikke, men jeg vil ikke udelukke det. For der er også noget om det, vi åbner os for, der gør, at Gud kan komme ind. Og det skulle vi måske tage til hjerte. Troen på Guds indgreb og helbredelse ind i vores sammenhænge. For der står vi, tror jeg, for svagt. Men, og det er sagt, så vil jeg sige, jeg har mødt mange, hvor er det svært. Og der er noget i mig, der gør ondt, når jeg i dag ved om en, der i morgen skal ind. Og gennem håber vi en uhyre kompliceret operation, hvis det ikke er håbløst. Og så op i vores kirke får han at vide, det, jeg tror, Gud vil helbrede dig. Og det får han at vide af en anden, det vil han gøre uden nogen form for læge. Ja. Jeg tror, at man gør det svært. Meget svært. Kan Gud? Ja. Men jeg kender mange kristne, der ikke bliver det. Mange kristne ikke bliver det. Ved du, hvad det er? Det er en anden ånd. En anden farlig ånd. Det er herlighedsteologien, der kommer ind. Og der, hvor herlighedsteologien kommer ind, der har vi ikke en realistisk kristendom. Og den er farlig. For den giver skuffede kristne. Livet på jord er ikke en dans på roser, min ven. Heller ikke for en kristen. Jeg vil også sige lidt om det sidste. Og der vil jeg jo gerne, når du læser Bibelen, tænke, at du siger, det var dog kolossalt. En anden Jesus, en anden ånd, et andet evangelium. Og her vil jeg pege også ind i vores egen tid. Nemlig den tilmærnelse til den katolske kirke, som vi oplever inde i den evangeliske kristenhed. Og hvad er det? For det første mener jeg, at man tegner et forkert billede af katolikkerne. Og det er egentlig farligt at gøre. Fordi det er med til, at andre siger, men sådan er det ikke. Og det er ikke sådan, som man siger. Og det billede, man tegner, er, at den katolske opfattelse er, at du skal frelses af to ting. Nåden og af gerninger. Og når man siger det, så er der noget, man ikke siger. Og det er sandheden. For katolikkerne lærer, du skal frelses af nåden. Og nåden har to sider. Den har den side, at du frelses ved. Men ikke udelukkende. Du frelses også ved gratia infusa. Og det betyder den indgydte nåde. Du frelses også ved det, som nåden gør ved dig som kristen. Og det taler man meget stærkt om, at nåden skal gøre noget ved dig. Og det er jo rigtigt. Nåden skal gøre noget ved dig. Ellers er det ikke Guds sande nåde. Hvis den ikke opdrager dig til at sige nej til ugudelighed og værtslige begæringer, så kender du ikke nåden, for det opdrager den til. Det står i Titus, kapitel 3. Sådan er det ved den sande nåde. Men der er en afgørende forskel. Det er det. Hvad frelses jeg ved? Og der svarer Guds ord. Nåden alene. Nåden alene. Ikke nåden, som kommer ind i mig og gør noget i mig, så jeg gør noget fortjenstfuldt. Det er korset, det er Kristi sande nåde. Og den frelser dig totalt. Min ven, det er evangeliet og ligger herude. Helt herude ligger evangeliet. Det er virkeligheden. Og uden det har man ingenting. Det fik jeg en stærk oplevelse af i går, hvor jeg var på sygehuset og besøgte et stakkels menneske, som lå på intensiv afdeling. De tror, han overlever. Han havde det ikke så godt i går, så han kunne ikke sige et ord til mig, men jeg mødte de pårørende nede i foyeren, og de sagde, at han havde haft det lidt bedre tidligere, og der havde han sagt, at han gerne ville dø. Nu lå han der. Han kunne ikke se på mig, men han kunne se op i loftet. Han havde åbne øjne. Og kunne bevæge hånden ganske lidt. Og sygeplejersken sagde til mig, vi prøver, om vi kan tage respiratoren fra ham. Og så kommer jeg igen om 10 minutter. Det kan være, han kan sige noget, men det kunne han altså ikke. Og hun kommer om 10 minutter, og fik det på igen. Men jeg kunne da sige noget til ham. Hvad vil du sige i en sådan situation? Du er selv rystet. For du tænker, det kan være dig, der ligger der. Hvad så? Der var der en ting, jeg sagde. I 20 minutter fik jeg lov til at forkynde ham nåden alene. Og der græd han. Af lykke. For så er der håb for fortabte syndere som os, når det er den alene. Uden noget os. Det ubetingede. Det er så afgørende for Paulus, så han siger, hvis det ikke er det, så er det et andet evangelium. Der ikke er noget evangelium. For hvis gerningerne kommer ind, så er det ikke længere noget. For der er nåden ikke længere noget. den står nemlig alene. Guds ord tages ind i ordets verden. Og en velsignelse. Vi ser og kender den sande Jesus, som vi følger, også med det kors, som han har lagt på os. Vi ser og kender den sande ånd. Det er den, Johannes 16, 14, der herliggør Jesus. Det er det helt overordnede. Han skal herliggøre mig. For han skal tage af mit og forkynde jer det. Og vi hører et evangelium og møder det, der skaber håb for en fortabt synder som dig og mig. Det er det, Paulus fører dem tilbage til. For så bliver de ført som en ren jomfru frem for Jesus. Og den rene jomfru, det er hende, der har én. Hvis hjertet er vendt mod ét, ham hun elsker. Og sådan er det med den troendes hjerte. Skal man skære ind til benet, så er det et. Jesus alene. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for dit levende, blivende og sande ord. Og vi beder om, at din gode, hellige ånd må være over os. Og vi må være bundet til din ånd og dit ord. Her giv det i dit navn. Og så takker vi for, at du snart kommer som forløseren. Snart skal vi se dig, og vi vil sige det til dig. Vi glæder os til din tilsynekomst. Amen. Har vi 5 minutter, hvis der er nogen, der har spørgsmål eller kommentarer? Du må godt komme et andet sted. Du er i kapitel 3 i 1. Korintherbrev, at man kan bygge i Guds rige med tre hø, strå og med sten og diamanter, som du siger, kostbare sten og sådan. Ja. Det er der, og det er jeg enig med dig i. Det, han taler om, og det er jo især dem, der arbejder i Guds rige, når han siger, hvis nogen bygger på grundvolden, læg mærke til det, at de bygger på grundvolden. Det er forskellen. Og der er der altså mennesker, som er Guds børn. Men det er et stærkt ord til os om, hvad vi bygger med. Om vi bygger med træ, hø, halm, så skal det viser sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan enhvers arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i lure, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst. Altså, man kan bygge med guld, sølv og ædelsten, og man kan bygge med noget, der brænder og ikke består. Det er noget andet, det er en anden, men det er en dyb sandhed. At her er det utrolig vigtigt, at vi, og ikke mindst dem, der har fået forkyndelsen, er meget bevidst. og bygge med det, der består.